Česku je bez práce 200, ale možná jen něco přes 100 tisíc lidí. Záleží na tom, jestli se zrovna díváte na čísla od úřadu práce nebo Českého statistického úřadu. Každopádně faktem je, že nezaměstnanost je nejnižší od roku 1997 a takový nadbytek volných míst historie České republiky nepamatuje. Co tento koktejl přináší na trh práce, o tom bude řeč v následujících 20 minutách. Příjemný poslech přeje Tomáš Lisoněk.
Zaostřeno.
Už víc než rok je v Česku víc volných míst než nezaměstnaných. Přesto má řada lidí stále problém nějakou práci najít a potřebují s tím pomoci. Na Ostravsku natáčel náš reportér Martin Knitl, který se zaměřil právě na podporu zapojení nezaměstnaných do práce.
Jsem jakoby závislá na nikom jiném, jenom sama na sobě. Pracuju, takže vlastně je to super.
Že se staráte o sebe, je to
jo, dobré. Ale vzhledem k tomu, že jsem byla jakoby aj nemocná, tak mě nikde nechtěli vzít. No. Jo, pro nich to vlastně byla jako podmínka.
Slečna Marcela žije u Frýdku místku po téměř roce čekání, má práci přes agenturu neziskové organizace Vzájemné soužití v Ostravě.
A než jsem jakoby nastoupila do toho Vzájemného soužití, tak jsem předtím ještě jakoby bydlela na ubytovně a jakoby těžko se získávala ta práce, že? Tak mi vlastně i napomohli s rekvalifikačním kurzem a díky němu vlastně jsem potom dostala uplatnění.
Na co jste se rekvalifikovala?
Na sociálního pracovníka.
A to děláte?
Ne.
Už zase něco jiného.
Jo, ale pomohlo to, no jasně.
Jak sama říká, to, že stojí na vlastních nohách, jí pomohlo nejvíc. Právě takových lidí přišly už asi 400, hlavně ze sociálně vyloučených lokalit, potvrdila Lucie Foldinová, která má pracovní agenturu Vzájemného soužití na starosti.
Když nejdou teda do rekvalifikace, obvykle mají naši klienti základní vzdělání, tak jdou rovnou do dělnických profesí, ať už ve strojírenství, v potravinářství a podobně. A nebo máme tady různé rekvalifikace, můžou si vybrat, jakými by chtěli projít. Měli jsme tady rekvalifikace. Asistent pedagoga, pracovník v sociálních službách, dělník ve strojírenské výrobě. Muži hodně využívali svářeče, průkaz na vysokozdvižný vozík, protože tady to jsou hodně žádané profese. A u rekvalifikací máme taky výhodu, že v rámci toho projektu můžeme poskytnout mzdové příspěvky pro firmy na plat.
A jak dodává, už teď na podzim budou také pokračovat úspěšné pracovní stáže v cizině. To bude hlavně pro ty nejmladší v evidenci úřadu práce, aby přišli na to, že pracovat má smysl.
Máme vyzkoušené, že když tady tu mládež, která je fakt neaktivovaná, že tak řeknu, sedí doma na gauči, když je vytáhneme skutečně na 2 měsíce pryč a oni si vyzkouší, že můžou ten život žít jinak, tak pak když se vrací zpátky, tak máme hodně pozitivní výsledky.
Úspěšně umístěných nezaměstnaných, kteří opravdu bez problémů třeba už delší dobu pracují, jako slečna Marcela, je v této agentuře několik desítek. Z Ostravy Martin Knitl, Český rozhlas.
Ve studiu už je se mnou Tomáš Ervín Dombrovský, analytik společnosti LMC, která provozuje například portály práce.cz a jobs.cz. Vítejte.
Dobrý den.
My jsme slyšeli reportáž o tom, jak složité je pro některé lidi najít práci. Je to typický příklad, typický příběh dnešního nezaměstnaného?
Jednoznačně ano, a zejména v kombinaci s tím místem, kde tu práci může dělat. Opravdu my máme pořád lidi, kteří by mohli a chtějí pracovat, ale dost často jsou třeba ve vyšším věku, mají už nevhodnou kvalifikaci v tom místě, kde teda bydlí nebo kde mají nějaký slušný dojezd do zaměstnání. Firmy tam zkrátka mají jiné potřeby a oni, i když se třeba snaží posunout k jiné práci, tak už se jim moc nevěří, že by tu práci mohli dělat dobře. Zkrátka se na ně už vlastně i personalisté nebo manažeři v těch firmách dívají trošičku skrze prsty, protože když je někdo třeba 20 let účetní, tak už se na něho dívají vždycky jako na účetního a ani s rekvalifikacemi, kterým třeba ti lidi projdou, tak už se jim nevěří, že budou prostě plnohodnotným, což je vlastně úplně scestné. Je to takový předsudek, ale na který spousta lidí naráží. Stačilo by jim vlastně trošičku víc vstříc a to už je něco, co ty firmy dneska běžně nedělají a proto se vlastně o část lidí celkem zajímavých připravují.
Existuje pro takové lidi nějaké řešení?
Samozřejmě ono se dobře radí od stolu, nevzdávat to, zkoušet to, najít si pomoc, třeba nějakou neziskovku, která se zaměřuje na určité cílové skupiny a opravdu jim pomáhá třeba skrze nějaké tréninkové programy nebo cílenou terénní pomoc dostat se do konkrétních firm, vytvořit tu příležitost. Takže ono možností je spousta, ale jako když třeba někteří lidé jsou bez práce půl roku a déle, tak velmi rychle jim klesá sebevědomí a i ta vlastní aktivita, ta schopnost jako se o sebe postarat a třeba zkoušet další vaše možnosti, jde rychle dolů. Takže tam potom opravdu je jako velká dlouhodobá frustrace a třeba ti lidi ani nejsou schopni z toho sami vybřednout. A spíše je to potom o náhodě, že třeba někdo z příbuzných je vezme za ruku a dovede je někam, kde už se zase dokážou trošičku nakopnout a dostanou se k nějaké příležitosti.
Kolik těch nezaměstnaných v Česku v současné době vlastně je? Statistický úřad uvádí 100 000, úřady práce 200 000. Kdo je blíž skutečnosti?
No, já bych řekl ještě jedno číslo, to by bylo ještě vyšší. Je to tak, že vlastně úřad práce má evidované nezaměstnané, kteří třeba ještě měli nebo mají nárok na dávky, takže tam ta motivace je i finanční být v evidenci úřadu práce. Nebo to jsou třeba maminky, které končí rodičovskou, tak ti všichni vlastně jsou v té evidenci státní, takže úřad práce jako vlastně vidí ty nezaměstnané, kteří opravdu mají ten statut. Statistický úřad dělá výběrové šetření pracovních sil, takže to je terénní průzkum. Oni zase potkají spíše lidi, kteří opravdu pracovali, teď nepracují a chtějí intenzivně pracovat, takže aktivně tu práci hledají. To jsou jako lidi, kteří jsou opravdu dnes hned k mání, ještě to nevzdali. No a pak tady máme poměrně velkou skupinu lidí ekonomicky neaktivních, kteří už v žádné evidenci nejsou, ani je na ulici nepotkáte s tím, že by pracovat chtěli, protože přestali věřit tomu, že by to bylo možné. Typicky třeba jde v našem bohužel českém pojetí o ženy, které třeba pečují o malé děti, zůstávají s nimi doma, protože už jako rezignovali na to, že by sehnali práci na částečný úvazek, takže jediná možnost je buď zůstat doma, nebo třeba začít lehce na šedo, na černo, rozjet něco vlastního, takové jakoby podnikání. Máme velmi vysoký počet žen podnikatelek, které ale podnikají, protože nebyla jiná možnost. Zaměstnání hold nesehnali. Jo, a to jsou, řekněme, nižší statisíce lidí, kteří jsou opravdu na trhu k mání, ale nemůžou nastoupit do zaměstnání za těch stávajících podmínek. Na plný úvazek, na směny, nemůžou prostě si to časově dovolit, potřebuje, aby jim ty firmy vyšly vstříc. Takže nám řádově několik set tisíc lidí na tom trhu pořád jako přebývá, pracovat by chtěli, akorát trochu v jiném režimu, ale do práce se nedostanou. Takže já bych řekl, že ani statistický úřad, ani úřad práce, to jsou opravdu jenom ti lidi v evidenci, o kterých víme, ale pak tady máme několik set tisíc lidí, kteří chtějí pracovat, ale už jsou dávno z toho trhu vytlačení.
Já když se podívám na čísla o počtu volných míst, tak vidím, že třeba za poslední 3 roky výrazně přibylo míst, u kterých stačí základní vzdělání. Je to zhruba 2/3 těch nabízených pozic. Znamená to, že firmy rezignovaly trochu na ty nároky, slevily z těch nároků, anebo se skutečně změnila ta nabídka?
To je taky trošičku jinak, protože na úřad práce zaměstnavatelé hlásí primárně ta místa, u kterých mají naději, že přes úřady práce ještě dokáží obsadit. Proto vlastně drtivá většina pozic v evidenci úřadu práce je s nižšími kvalifikačními nároky pro vyučené, maximálně pro lidi s maturitou, nikoli s vysokoškolským vzděláním. Naopak na tom volném trhu, což jsou třeba pracovní portály, některé specializované služby nebo třeba přímé oslovování kandidátů, tam se opravdu obsazují desítky tisíc pozic i pro lidi s vysokoškolským vzděláním, ale u nich třeba, když si vezmete ajťáky, tam opravdu firma nemá naději, že by je obsadila přes úřad práce, takže tam ta místa nehlásí.
To znamená, že teď nastávají takové zlaté časy pro váš biznis.
Tím naším biznisem, co do pracovních portálů, je propojovat poptávku s nabídkou, takže my vždycky máme koho obsluhovat. Buď více lidí touží práci sehnat a moc příležitostí není, takže je ta naše práce více na straně kandidátů. Teď jsme teda v situaci, kde se více snažíme pomáhat firmám najít ty správné lidi, i třeba je upozorňovat na ty možné rezervy, které ještě na trhu jsou a třeba na ně dneska nedosáhnou kvůli svému přístupu.
Odkud se berou lidi na střední a vyšší pozice? Ti asi mezi nezaměstnanými nejsou. Co funguje? Funguje nejvíc pořád mzda?
Ten podstatný pohyb na pracovním trhu je jednoznačně fluktuace. Podle našich dat z konce dubna tohoto roku, kdy jsme se ptali, kolik lidí změnilo práci za posledních 12 měsíců ve velkém průzkumu, který děláme 2x do roka, tak fluktuace byla 19%. To znamená v dubnu...
Co to znamená, že každý rok 1/5 lidí mění práci?
V tuto chvíli je opravdu fluktuace taková, že se dá říci, že meziročně je v nové práci 1/5 ze všech zaměstnanců. To znamená, že ten pohyb je opravdu masivní. To jsou ty statisíce lidí, kteří vlastně tlačí na firmy výrazně více než nezaměstnaní v tom, aby zlepšovali podmínky. poměrně často vlastně odcházejí i lidé, kteří si nemají nač moc jako stěžovat, ani si třeba svým zaměstnavatelům nestěžují. Ti v tom posledním měření tvořili přes 40% ze všech lidí, kteří tu práci změnili, to znamená
co s tím,
spokojení.
Co s tím může dělat ten zaměstnavatel, když to jsou spokojení lidi? Jak může poznat, že se někdo chystá odejít?
Vždycky na ně nějaké motivy platí. Kdyby byli absolutně spokojení, tak neodejdou, ale vždycky se něco vynoří, kde je někdo zaujme zajímavější nabídkou. Těmi třemi nejčastějšími motivy mezi těmi spokojenými, kteří práci změnili, byla zajímavější náplň práce, to znamená třeba už se v té firmě neposouvali a teď přišel někdo se zajímavější prací, za o něco více peněz samozřejmě a blíž domovu. To je pořád velmi silný motiv, ušetřit čas na dojíždění. Takže to byla ta hlavní kombinace tří motivů pro ty lidi, kteří byli docela spokojení a přesto je někdo zlákal ke změně. No a pak tady máme těch 60% lidí, kteří byli těžce frustrovaní v původním zaměstnání, změnili práci. A tam jsou ty motivy úplně jiné. Peníze ano, objevují se na druhé, třetí příčce, asi 18% lidí dalo výpověď kvůli tomu, že někde teda dostali lepší nabídku, ale polovina z těch lidí odcházela primárně kvůli tomu, jak se k ním v té firmě chovali. To znamená, měli pocit zneuznání, někdo se po nich třeba vozil, měli pocit neslušného jednání. Poměrně hodně lidí v České republice zažívá i šikanu v práci. Je to nějaká pětina ze zaměstnanců, takže přístup k lidem je tím, co vlastně některé lidi s firem vyhání a opravdu je donutí ke změně. A potom si samozřejmě taky hledají práci třeba blíž za více peněz, se zajímavější náplní, ale to, co vyžene ty lidi, kteří byli těžce nespokojení, tak to je primárně přístup k lidem, jak se k ním ve firmách chovají. A to si myslím, že je dneska největší bolest.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Nedostatek pracovníků bude s velkou pravděpodobností trápit zaměstnavatele i v budoucnu. A to často i bez ohledu na aktuální vývoj ekonomiky. O důvodech tohoto stavu jsem mluvil s Daliborem Holým, ředitelem odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí Českého statistického úřadu. V posledních letech celkový počet zaměstnaných neustále roste. Aktuálně jsme zhruba na 5 300 000 lidí. Co stojí za tímto růstem?
Tam funguje několik zajímavých trendů. Jednak samozřejmě je tady hospodářský rozmach a druhá věc je demografický vývoj. Tam se prolíná několik věcí a hlavně ten, že my máme velmi nestejné vlastně ročníky nebo generace. A teď je nejsilnější ta generace těch takzvaných husákových dětí, to znamená, která se narodila v 70. letech. A oni jsou teď na vrcholu vlastně svého ekonomického života, je mezi 40 a 50 lety. No a pak tady máme ještě doznívající ty silné poválečné ročníky, který bylo taky početně hodně, a ty si prodlužují kariéru. Dá se říct, že teď je vlastně nejvíc vidět, že se nám posouvá celá ta pracovní kariéra do vyššího věku. Mladí lidé vlastně spíš odsouvají nástup do zaměstnání, zatímco před čtvrtstoletím bylo normální, že ve 20 letech člověk pracoval, tak dneska do 20 let nám dělá asi 5% populace.
Když se ale podívám na čísla, kolik lidí je v jednotlivých populačních ročnících, tak tam vidím, že ti lidé, kteří by teďka měli přicházet na ten pracovní trh, tak to jsou ročníky s 90-100 000 lidmi, zatímco ty šedesátníci, tam se bavíme o číslech 130-140 000. To znamená, vzniká nám na v tom pracovním trhu nějaká díra, dejme tomu 30-40 000 ročně.
Ano, je to přesně tak, že vlastně ten odliv do té starobní neaktivity je početně mnohem větší než ten příliv těch mladých sil z toho studia. A je tam zhruba, jak jste říkal, asi třetina v podstatě toho populačního ročníku vždycky chybí. Takže proto je vlastně dneska tak nízká nezaměstnanost taky. To není jenom tím, že jako máme kvalitní pracovní sílu a chodí sem zahraniční investice, ale je to také dané právě tímto nerovnováhou, že opravdu máme vlastně nedostatek mladých lidí. Není koho zaškolovat, když to tak řeknu lidově.
Když se ale podívám, co se bude dít za 10, 15, 20 let, tak mám pocit, že ta díra bude ještě větší. Jaký je ten vývoj? Co se bude dít, až půjdou Husákovi děti do důchodu?
No, tak toho se samozřejmě děsí hlavně odborníci z důchodové komise. Ale za 10 let těm nejsilnějším ročníkům bude, řekněme, 55 let. Oni ještě budou, předpokládám, všichni pracovat. Pokud se nestane něco zásadního, tak budou celkem zdraví a budou tvořit jádro ekonomiky, teda podstatně starší lidi. Tam je spíš otázka, aby se vyrovnali nějak s tou očekávanou vlnou té digitalizace a robotizace, aby se prostě celoživotně vzdělávali a přizpůsobovali se vlastně měnící se ekonomice.
To byl Dalibor Holý z Českého statistického úřadu a ve studiu je se mnou stále Tomáš Ervin Dombrovský ze společnosti LMC. Počet pracujících důchodců roste, v jakých oborech je o ně největší zájem?
Dneska se firmy snaží nabírat primárně na nějaké spíše výpomocné práce, třeba v ostraze nebo v nákupní řetězce doznaně cílili, aby vlastně zaměstnali více třeba pracujících seniorů, kteří můžou taky tu práci dobře zastat. Ale čím dál tím častěji se vlastně musí zaměstnavatelé snažit udržet i ty lidi, kteří mají špičkovou specializaci, už by měli nárok na důchod, ale zkrátka je nemá kdo v té firmě nahradit. To je řeč převážně teda o lidech s technickým vzděláním, s náročnou technickou kvalifikací, kde je obrovský vlastně převis těch lidí, kteří budou odcházet do důchodu nad absolventy, kteří přicházejí ze škol, zhruba v poměru 2:1. Takže tam opravdu třeba energetické firmy nebo firmy v automobilovém průmyslu trápí extrémní nedostatek inženýrů, konstruktérů, energetiků a tak dále. Takže tam už se opravdu děje to, co z lékaři snaží se udržet i špičkové specialisty i jako důchodce.
Jak dlouho je možné špičkového inženýra ještě udržet v práci? Do kolika let?
Záleží opravdu jenom na tom, jak sám chce. Já teda věřím tomu, že ochota lidí vlastně zůstat aktivní i třeba už v době, kdy mají nárok na důchod, ta bude růst. Je to spíše společenská záležitost, chtějí být v kontaktu s lidmi, ale jenom než mnohem více než o pracujících seniorech, důchodcích, to je opravdu o tom, že nám se celé těžiště zaměstnanosti posune nad 50 let.
Co to znamená?
A firmy se dneska horko těžko učí vlastně pracovat trošičku jinak s potenciálem lidí. Oni vlastně zatím pořád cílí převážně na mladé, na lidi do 40, na lidi po školách, do těch investují, ty se snaží něco naučit, ale málo která firma už dneska umí třeba rekvalifikovat lidi nad 50 let, dát jim šanci v nové profesi, investovat do nich ještě předtím, než je nabere, aby získali dovednosti, které třeba jim pro tu práci chybí. No a teď si představte, že my tam budeme mít opravdu dominantní skupinu zaměstnanců, průměrný věk zroste o několik let, už budeme opravdu nad 50 lety a hlavně ty Husákovy děti, o kterých mluvil Dalibor Holý, to budou všichni padesátníci, to budou ty nejsilnější ročníky a mladých bude výrazně méně. Takže firmy budou muset výrazně více investovat do potenciálu a třeba nějakého získávání dovedností u lidí nad 50 a to dneska zoufale neumějí.
A co by teda konkrétně ty firmy měly dělat, až se tady tohle stane za těch 10 let třeba?
Rozhodně nesmí čekat, až se to stane za 10 let. Oni musí začít dneska, protože nám do 5 let ubude 200 tisíc lidí v práceschopném věku, v tom současném 18 až 64 let. A celou dobu, už dnes a denně a každý den dál se nám zvyšuje průměrný věk zaměstnanců. Ta demografická změna probíhá teď, ta se nestane jako lusknutím prstu za 10 let. Ten nejtvrdší náraz bude teď do 5 let a potom už to bude jenom doznívat. Jo? Takže už dneska se ty firmy na to musí připravovat a zatím toho nedělají moc, protože pořád mají pocit, že mladých je dost. Ale opravdu s každým dalším ročníkem na pracovním trhu vidíme úbytek mladých, přírůstek starších zaměstnanců a firmy na ně vlastně s nimi neumí zatím moc dobře pracovat.
Co tedy ta firma má udělat už teď, aby za 10 let nebyla překvapená tím, že průměrný věk jejich zaměstnanců je přes 50 let a že jim to prostředí už úplně nevyhovuje?
Já jsem přesvědčený o tom a některé firmy to začaly dělat a jdou opravdu skvělým příkladem, protože mají s tím vlastně i výborné výsledky, že už dneska, když teda firmám chybějí lidi, což tvrdí všichni a ty počty obsazovaných pozic vidíme, tak se hold firmy musí zaměřit i na ty lidi, na které dříve koukali skrze prsty. To znamená, když je někomu nad 50, tak to nesmí být automaticky KO kritérium, protože si ho vůbec třeba nevšimnou v tom výběrovém řízení nebo že se mu ani neozvou. Musí cíleně oslovovat lidi ve vyšším věku a nejenom, že jim otevřou dveře, ale že by teda hledali ideálního kandidáta. Oni musí otevřít dveře s tím, že jim třeba pomůžou získat těch pár dovedností, které jim třeba pro tu práci chybí. To znamená, že vlastně už dneska ty firmy musí investovat do lidí ještě předtím, než je naberou. Jestli firmy potřebují nutně nezbytně angličtinu na některých pozicích a třeba ve vyšším věku s tím lidi mají častěji problém, tak jsem přesvědčený o tom, že správným krokem je, aby i ty firmy investovaly do třeba nějaké výuky angličtiny pro kandidáty, třeba starší, aby dali nějaké přechodné období třeba půl roku, během které se ti lidi můžou tu chybějící dovednost doučit. Tohle je cesta, která se už některým firmám osvědčuje. Bohužel jich zatím je docela málo.
Říká na závěr dnešního Zaostřena můj host Tomáš Ervin Dombrovský, analytik společnosti LMC. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Tomáš Lisoněk.
Odpolední plus.